Evvelce bir neçe kelime Boston Üniversitesi'nde gördüklerimden söyleyeyim. Bizi oraya cavan bestekarların eserlerini dinlemek için davet etmiştiler. Bu daveti memnuniyetle kabul ettik ve talebelerin konağı olduk. Talebeler bizi çok mehribanlıkla karşıladılar. Sovyet gençlerinin nece yaşadıklarını, nece işlediklerini, nece istirahat ettikleriyle çok maraqlanırdılar. Biz onların bütün suallarına cevap verdik. Sonra nece diğerler asli mətləb başlandı. Daha doğrusu genç bestekarların eserlerini dinledik. İfa olunacak mahnıların mətnlərini qabaqçadan bizə vermişdilər. Mahnılardan birinin mətni mənim nəzərimi cəlb etdi. Bir qədər də dəqiq desəm, məndə bir növ ikrah hissi oyatdı. Nə bilim, bəlkə də mən belə mahnı mətninə rast gəlməmişdim. İstəyirsiniz, dinləyiciləri də mətnlə tanış edək. Budur. Kimin dodaqları mənim dodaqlarımı öptü? Harda və nə üçün? Unutmuşam. Başım kimin qolları üstə idi, unutmuşam. Hələ orasını demədim ki, Amerikada bunu azadlıq kimi qələmə verirlər. Sizə bir hekayə nəql edim. Louisville Üniversitində prezidentin otağında oturmuşduq. Divarlardan müxtəlif şəkillər asılmışdı. Şəkillərdən birində nə isə qəribə bir şey təsvir olunurdu. Çox baxdım, bir şey aydınlaşdıra bilmədim. Yadıma Yeni Zelandiya rəssamı Taylor düşdü. O, Moskvada qrafika sərgisinə baxarkən demişdi, siz incə sənəti necə öyrənmək istədiyimizi bilirsinizmi? Axı, Sovyet incə sənəti müasir realizmin aynasıdır. Biz də realist olmağa, öz milli ənələrimizi davam etdirməyə çalışırıq. Lakin, çox çətin ki, bizim bu səyimiz bugün öz qiymətini ala bilsin. Çünki bəzək həvəskarları ancaq formalist əsərləri həvəslə alırlar. Prezidentin otağında tamaşa etdiyim əsər də Taylorun dediyi formalist əsərlərdəndir. Louisville Universitetinin prezidenti fikrə getdiyimi görüb, böyük maraq içində gözlərini mənə dikmişdi. Nihayət, dözə bilməyib, universitetin prezidentinə müraciət etdim. Bu nədir, dedim. Prezident cəld ayağa qalxdı. Əllərimi möhkəm sıxaraq cavab verdi. Heç mən özüm də bilmirəm nədir. Ancaq nə etmək olar? Bu bizim tələbənin işidir. Tələbələr də azaddırlar. Tələbə istəsə, professor mühazirə oxuyan zaman papiros da çəkə bilər. Buna da azadlıq deyirlər. Günah gənclərdə deyil, onları tərbiyə edənlərdədir. Gənclər yaxşını pisdən seçməyi də bacarırlar. Lakin bu onlara həmişə qismət olmur. Amerika gəncləri Oistrahı və Gilles'i dinləmək üçün, Maysevin ansamblına tamaşa etmək üçün konsert salonlarının kassaları qarşısında saatlarla növbəyə dururlar. Deməli, Amerika gəncləri yaxşını da başa düşürlər. Ancaq onların zövqünü oxşayan həqiqi sənət yoxdur. Buna görə də cavanlar vaxtlarını caz konsertlərində, restoranlarda və barlarda keçirirlər. Bağışlayın, vaxtınızı alıb söhbətdən bir qədər də kənara çıxdım. Ancaq nə etmək olar? Elə şeylər bizə çox qəribə gəlir. Nə isə, söhbətimizi davam etdirək. Boston Simfonik Orkestri Kürdov şarını çalandan sonra qəbul oldu. Qəbulda mən də çıxış etdim. Mən doğma Azərbaycandan, onun gözəl təbiətindən, səfalı yaylaqlarından, başı qarlı dağlarından, şırşır axan bulaqlarından danışdım. Mən Bakıdan, dəniz neftçilərindən söz saldım. Qışın soyuğunda dənizin fırtınalı qoynunda təbiətlə mübarizdə qalib gələn əmək adamlarımızı, onların hünərini, rəşadətini qeyd etdim. Mən böyük iftiharla dedim ki, Bakıda gözəl opera teatrımız, dövlət simfonik orkestrimiz, konservatoriyamız, onlarca musiqi məktəbimiz vardır. Bizim gənclərimiz bu musiqi müəssisələrində həvəslə, ilhamla, məhəbbətlə məşğul olurlar. Mən Boston Orkestrin Bakıya dəvət etdim. Daha doğrusu, xahiş etdim ki, SSR-yə səfər zamanı bizim də qonağımız olsun. Azərbaycan haqqında kiçik söhbətim qabula toplaşanlara təsir etdi. Bizim simfonik orkestr üçün böyük zərb alətini mənə hədiyə verdilər. Mən də vəd etdim ki, Bakıya qayıdan kimi həmin musiqi alətini bizim orkestra təqdim edəcəyim. Mən Stakovski ilə noyabrın 22-sində mehmanxanada görüşdüm. Çox səmimi görüşdük. Bir saatdan artıq söhbət etdik. Stakovski dedi ki, mən sizin musiqiyə valihəm. Əlbəttə, o Azərbaycan musiqisini nəzərdə tuturdu. Birinci verilişdə qulaq astığımız valı da mənə Stakovski bağışladı. Amerikan dirijoru bildirdi ki, gələn ilin fevral ayında Azərbaycan simfonik suitamı çaldırmaq fikrindədir. Mən onun nə demək istədiyini dərhal başa düşdüm və Bakıya qayıdan kimi Azərbaycan simfonik suitasının notlarını ona göndərdim. Yeni məktubunda Stakovski yazır ki, sizin Azərbaycan simfonik suitanızın partiturasını öyrəndim. Suitanı yaxın zamanlarda çaldıracağım. Sizinlə yenidən görüşsəydim, özümü xoşbaxt hesab edərdim. Mən bir neçə kəlmə də Amerikada işləyən Sovet adamları haqqında, onların bizə göstərdiyi hörmət və ehtiram haqqında danışmaq istəyirəm. Sovet İttifaqının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Sobolev yoldaş bizi çox səmimiyyətlə qəbul etdi. Bizim gəlişimiz münasibəti ilə Vaşinqtonda Sovet səfirliyində Amerikanın musiqi ictimaiyyəti üçün böyük qabil oldu. Qabuldan sonra biz səfirliyin işçiləri ilə görüşərək getdik. Bu görüş konsert xarakteri daşıyırdı. Konferensiyə də Dmitri Şostakoviç idi. Kabalevski iki fortepiano piyesini çaldı. Xrenikov və Dankeviç öz operalarından parçalar ifa etdilər. Kino filmlərə yazdıqları mahnıları oxudular. Musiqişünas Yaristovski bizim səyahətimiz haqqında məlumat verdi. Mən isə Respublikamızın mədəniyyəti və Moskvada keçirilmiş incəsənət və ədəbiyyat 10 günlüyü haqqında söylədim. Sonra küçələrə su səpmişəm xalq mahnısını, sevdiyim yardır mənim mahnısını çaldım.